Beberapa pertanyaan yang sudah masuk kami akan bacakan. Yang pertama, kita akan baca pertanyaan dari Bapak Mardiono yang ada di Kudus, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya ketika kami sudah berupaya mengobati penyakit kami, akan tetapi belum mendapatkan kesembuhan. Dan ketika ada orang yang menyampaikan bahwa dengan makan sesuatu yang ini haram, tapi karena sudah lama tidak sembuh, apakah diperbolehkan makan tersebut, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Kepada Bapak Mardiono yang ada di Kudus, ya, barakallahu fik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Mardiono sekeluarga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pengobatan dengan cara yang dengan sesuatu yang haram, ya, makanan yang haram, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada lain kecuali itu adalah menambah penyakit. Tapi tidak terasa. Satu sisi kita sembuh, tapi sisi lain kita mendapatkan madarat yang kita tidak tahu. Nah, gitu. Jadi tetap dihindari, walaupun sudah banyak yang mencoba bahwa itu sembuh. Banyak orang yang mencoba bahwa itu sembuh, tetapi kesembuhan itu tidak mesti dari benda yang haram tersebut. Memungkinkan sembuhnya itu dari obat-obat sebelum dia mengkonsumsi yang haram itu, tapi reaksinya terjadi setelah dia mengkonsumsi obat yang haram itu. Kenapa kok gitu? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji oleh Allah taala tentang keimanan seorang hamba. Begitu pula orang yang datang ke dukun ternyata barkui mari Subhanahu wa taala. Bagaimana percaya pora karo hadis Nabi, kan gitu. Dengan diuji sembuhkan penyakit bertepatan setelah dia medukun, setelah dukun menyarankan untuk nandur wit kemuning ning ngarepan omah, nah, misalkan ya, atau nglebokke sompel sing diwasake kulhu, lebokke ning gendegan sing dibolongi, kerambil gading tanam di tengah rumah, wah nyatane yo enteng nyang awak. Nah, itu dicoba, diuji oleh Allah taala bagaimana seseorang itu didatangkan kesembuhan setelah dia berobat dengan cara yang tidak dibenarkan. Ini ujian. Oleh karena itu, sikap kita yang pertama sebagai orang yang sakit itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sing lara ora kabeh. Yo nek sing awake lara, kantonge ora lara. Nek sing awake lara, kantonge lara, ning atine ora lara. Nah, nek sing atine lara, kantonge lara, awake lara, ning keluargane ora lara, dan seterusnya. Omahe ya ora lara, kendaraan ya ora lara. Ya kita syukuri. Tapi di antara hidayah Allah, di antara nikmat Allah yang banyak sekali ini, nikmat yang paling mahal harganya itu adalah hidayah, karena berhubungan dengan urusan kita setelah mati nanti, masuk surga atau neraka. Itu yang menjadi tolak ukur yang mesti kita sesali manakala kita kehilangan hal tersebut. Apa itu? Keimanan. Nah, kita tetap bersyukurlah. Bersyukur pada Allah taala ini bagian dari sugesti pengobatan. Bagian dari sugesti pengobatan, dan kita jangan gundah gulana ketika kita mendapatkan penyakit, dan jangan asal percaya angger wong ngandani digugu, jangan. Kono kae lho jodoh nganggo iki lho, wingi anakku ya cocok, nanti dulu. Riwayat tubuhnya berbeda-beda, Mbak. Berbeda-beda, aja angger ana wong menyarankan kecoba nek wong menyarankan kono lho nyang nggone Mas Hari ku njaluk keterangan yang Mas Hari api api lah nek koyo ngono karuan. Nah, aku kan tuku pitik. Nah, ya ora apa-apa. Nah, seperti itu. Gitu ya, Pak Martiono, wallahu taala alam. Jadi kalau yang berobat dengan yang haram ya, ya jangan diteruskan walaupun itu sembuh gitu.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya. Jadi kita ke pertanyaan berikutnya. Ada telepon yang masuk, coba kita angkat. Assalamualaikum. Iya. Iya, dengan siapa ini, Pak?
Dari Pak Selamat di Lukas Kalimarong, Pak Kecamatan Kedung Jati Grobogan.
Pak Selamat di Kedung Jati Grobogan. Silakan langsung ke beliau.
Pak Ustaz, tetangga saya itu yang namanya Siti Fatima itu baru kelas 3 Alia. Belum lama ini dia itu kok kelihatannya itu ada istilah gaib yang menguasai pikirannya situ. Semuanya itu tahu semua, Pak Ustaz. Quran yang belum dibaca pun artinya, ayatnya, segala macam itu bisa tahu. Itu istilah untuk kesembuhannya. Katanya di rukya, seandainya orang itu saya bawa kemana bisanya supaya bisa sembuh. Ngerukyah itu kan gak mudah, Ustaz. Jadi seandainya saya mau rukyah itu, alangkah baiknya itu saya bawa kemana. Saya minta solusi sama Pak Ustaz.
Iya.
Sudah, itu aja dulu.
Baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Pak Selamat Gerobokan, barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan keluarga Pak Selamat senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang yang terkena jin kadang-kadang mengetahui hal ini dan itu memang diberitahu oleh jin. Dan sebagian orang menyebutnya untuk mengalihkan perhatian dengan kata-kata indera ke-6. Indera ke-6. Ini tidak benar. Indera ke-6 itu dia adalah diberitahu oleh jin. Dan dia itu sedang diganggu oleh jin. Dan tadi jalan yang ditempuh oleh keluarga sudah benar, yaitu di rukyah. Hanya saja kemana merukyahnya? Karena merukyah itu tidak mudah. Gini Pak Selamat, barakallahu fiik. Namanya rukyah itu datang saja ke orang yang soleh yang ada di dekat njenengan. Kalau ada kiai yang rajin sholat 5 waktu ke masjid, nah gitu ya, apalagi orang apal Quran gitu, minta tolong kepada mereka untuk dirukyah. Cuman perlu kita ingat bahwa minta dirukyah ini hukumnya makruh. Minta dirukyah ini hukumnya makruh. Tapi kalau kita memintakan orang lain, kayak neng wong anu mbok dirukyah, nah berarti ndak makruh karena kita menunjukkan kebaikan orang yang mau membantu. Nah, kita menunjukkan. Tapi minta diruqyah itu hukumnya makruh. Kalau menunjukkan orang yang bisa meruqyah kepada orang yang perlu diruqyah, kita tidak dikatakan minta diruqyah. Kemudian ruqyah mandiri itu lebih tepat. Apa itu ruqyah mandiri? Ruqyah mandiri adalah penderita itu dibimbing untuk membaca doa pagi dan sore yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti setelah subuh dituntun untuk membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. sorenya dibimbing untuk mengucapkan a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, juga membaca ayat kursi, al-ikhlas, falak, dan an-nas, kemudian al-fatihah, dua ayat terakhir dari surat al-baqarah. Nah, itu ya, ini dibaca terus-terusan oleh si penderita, kemudian juga keluarganya sesering mungkin meruqyah dia dengan dibacakan ayat kursi. Ayat kursi ini adalah ayat yang ampuh, yang hebat. Jadi kita yang meruqyah diupayakan yang khusyuk pikirannya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mikir yang lain-lain. Dengan harapan melalui ruqyah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat penyakit dia. Kemudian kalau namanya meruqyah ini kadang-kadang dikerjani oleh jin. Jin ini malah nirokke nek ora malah bener kele maca, diwaca ke Yasin, "Alah, aku ya apal." Nah, "Alah, maca ora pecus kaya ngruqyah barang ora iso, aku ora arep lunga saka kene." Misalkan itu menggetak. Waca wae terus. Nah, waca wae terus. Jin ini akan getak barang, menjatuhkan apa? Jenenge Mas Hari?
Mental.
Menjatuhkan mental ruqyah. Wah. Kula angkat tangane Pak Di. Lah napa? Lah jine luwih kuat tok. Wong kula waca kene iki malah kula kleru dibenerke niku. Kuwi ming taktik dia. Kemudian bar kuwi diruqyah terus ndanu pamitan njaluk ning kamar mandi. Lah ning kamar mandi tak wis ora diruqyah, kuat meneh jine. Ha nah, ngono lho. Banyak sekali cara-cara untuk menjatuhkan mental si paruqyah. Nah gitu, diruqyah Pak anu ya, Pak Slamet, diruqyah mandiri juga keluarganya. Nah, kemudian ruqyah adab-adabnya dijaga. Nek wong lanang ya diruqyah wong lanang, wong wadon diruqyah wong wadon. Kalau terpaksa yang sakit wadon sing ruqyah wong lanang ya nganggo lemean. Aja di kapak-kapake ya, di ruqyah wae di satu ruangan. Tapi ya kalau ada cari yang sejenis supaya tidak timbul fitnah gitu. Wallahu taala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan dari Ummu Abdillah yang ada di Kudus, Ustaz. Banyak sekali hal yang disingkat-singkat ini, semoga saja bisa kebaca nih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz tanya penyembuhan dengan air yang baru burning seperti bioglass alatnya, dimasukkan di airnya dengan direndam di air bening atau air putih. Bagaimana hukumnya ini Ustaz? Penyembuhan karena alat tersebut, mohon penjelasan dan hukumnya. Tertangkap Ustaz.
Wah, aku kurang ngerti gue.
Iya. Namu Abdillah, mohon maaf pertanyaan Anda tidak terbaca dengan baik. Mohon untuk nanti diulangi lebih jelas. Kemudian dari Umu Yanti di Ambarawa Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dulu saya kesengat kalajengking, lalu sama simbah, tangan yang bekas sengatan dikasih akik. Rasanya kok kayak kesedot ya Ustaz. Akiknya rasanya sakitnya berkurang dan akik itu jatuh sendiri. Apakah itu termasuk terapi yang masuk akal? Mohon nasihatnya.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Umu Yanti yang ada di Mbah Rawa, barakallahu fiik, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada Umu Yanti sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Pengobatan dengan akik yang ditempel itu wallahu a'lam, saya belum pernah mengetahui dalilnya adanya menempelkan sesuatu pada tempat yang sakit, kecuali kemarin pas kita membaca hadis tentang bisul ya, itu menempelkan sesuatu memang. Jadi jari itu diludahi, kemudian diusapkan ke tanah, kemudian ditempelkan ke tempat yang sakit, kemudian dibacakan doa seperti yang kemarin kita bacakan. Adapun dengan benda-benda yang lain seperti ake atau kol buntet atau kayu galeh asem, juga kayu kelor, itu saya kurang tahu. Tapi kalau daun kelor memang bisa dikonsumsi, tapi kalau kayu kelor singgulek ning pinggir segoro dicekeli marak kemari, wohalam, saya belum mengetahui. Yang jelas pengobatan-pengobatan seperti ini karena kita secara medis juga belum diketahui, secara syariat juga belum diketahui, jadi dihindari pengobatan model seperti ini. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Mas Jadid di Kebumen, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana cara meyakinkan orang bahwa ruqyah sendiri dan bekam adalah sebaik-baik obat atau sunnah Nabi? Karena masih banyak masyarakat takut sama pengobatan cara seperti itu. Bahkan dokter pun sudah kembali mengetahui bahwa bekam dan ruqyah itu adalah yang terbaik. Mohon nasihatnya, Ustaz.
Mas Jadid yang ada di Kebumen, Masya Allah, Barakallahu Fik, dengaran ini, sing duwe radio menunggu ini, Mas Hari. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memudahkan urusan Mas Jadid dan menjaga semangat beliau di dalam ngurusi Radio RIS, dan semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan pahala yang banyak pada Mas Jadid sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Sarane maham ke ruqyah ning masyarakat yuk pancen butuh proses, Mas Jadid. Jadi kita dakwah dengan tauhid itu, dakwah tauhid bagaimana seseorang itu memiliki kesadaran dia beriman kepada Allah dan Rasul, sehingga dia akan muncul keinginan bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, dan penasaran terhadap apa yang disabdakan oleh Rasul dan yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, akhirnya sergap ngaji. Nah itu, nah, orang itu kalau sudah banyak mendengarkan keterangan-keterangan, insya Allah nanti dia akan mengetahui. Kalau belum itu, biasanya butuh bukti. Lah bukti ya kita kangelan nyarap ngenake bukti, karena kesembuhan itu tidak mesti datang melalui ruqyah, tidak mesti datang melalui ruqyah. Nah, kalau mereka butuh bukti, ya kita fahamkan tentang siapa yang menurunkan penyakit dan siapa pula yang mengangkat penyakit. Jadi akidah seseorang gitu, Mas Jadid. Wallahu ta'ala alam. Tapi selain itu juga lingkungan pengaruh. Lingkungan itu pengaruh. Jadi kita keimanan tipis, tapi gabungi karo wong-wong sing wis duwe kebiasaan ruqyah, bekam, ya dia akan ikut mantap. Nggonku umumnya dikenake, nah seperti itu. Dan ini sering terjadi. Orang yang mantap karena memang lingkungannya banyak yang seperti itu gitu. Wallahu ta'ala alam.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke Ibu Endang di Kudus, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau meruqyah lewat minuman dengan dibacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali dengan meniup-niupnya di air, apa tidak? Mohon doanya untuk anak saya yang sedang sakit juga ini, Ustaz.
Oh iya. Terima kasih Ibu Endang, Mbak Endang yang ada di Kudus. Semoga Allah SWT menyembuhkan anaknya, juga memudahkan urusan Mbak Endang serta suami dan Mbak Endang dan keluarga semuanya dijaga oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Meruqyah air dengan dibacakan ayat-ayat Al-Quran kemudian diminumkan, dan bahkan untuk diusapkan ya, digunakan untuk mandi, itu bagus. Dan itu juga dicoba oleh para ulama terdahulu, juga banyak memberikan manfaat gitu. Silahkan dilanjutkan Mbak Endang. Wallahu ta'ala alam.
Ya, tadi berarti ditiupkan seperti ya.
Iya, enggak apa-apa. Ditiupkan enggak apa-apa, ora ditiupkan ning oleh maksud dicedhake juga tidak mengapa gitu. Ya.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya, Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Tidak menyebutkan nama ini, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pernah berobat ke Pak Kiai. Dia juga termasuk dosen ini, Ustaz. Kemudian didoakan. Nah, pulangnya dikasih bungkusan kayak raja, disuruh diminum. Ini apakah diperbolehkan?
Bungkusan di semacam raja suruh minum, maksudnya bungkusannya itu berbentuk cair apa mungkin tulisan suruh masukkan ke air kemudian airnya diminum gitu ya. Kalau kaitannya tulisan ini, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dengan tulisan ini, ada yang mengatakan karena ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya maka tidak ditempuh. Nah, kalau ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak boleh gitu itu, para ulama mengambil kesimpulan supaya kita al-khuruj minal khilaf mustahab. Kita keluar dari perbedaan pendapat ulama itu lebih dianjurkan. Piye? Kalau ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan sunnah, kita pilih sing wajib. Kalau ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, kita pilih yang tidak boleh. Itu namanya khuruj minal khilaf. Nah, gitu ya. Jadi, kalau dibawahi tulisan-tulisan itu, ya coba didelok tulisannya apa? Kalau tulisannya ayat kursi, tulisannya ayat Al-Quran, ya. Itu yang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kalau masalah tulisan Al-Quran. Tapi kalau tulisannya jebule ning gambar obat nyamuk, kof, huruf kof, gambar obat nyamuk, terus ning alife papat, toko itopi, terus ning bintange, kuwi sing diyakini sebagai Raja Sulaiman. Nah, Raja Sulaiman itu Nabi Sulaiman, ndak ada keterangan Nabi Sulaiman mengasarkan gawe raja kaya ngono. Rasulullah juga tidak, para ulama juga tidak. Nah, jadi itu mbah saka ngendi ora arti, maka ini tidak perlu. Kalau di ruqyah ya, tapi kalau tulisannya ya dilihat tulisannya seperti apa gitu ya. Wallahu taala alam.
Baik, satu pertanyaan lagi dari Umi Qodriyah.
Umi Qodriyah mana itu?
Di Kebumen, Ustaz.
Oh iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, sampai sekarang suami saya itu belum mau membuang benda-benda pusaka peninggalan bapaknya. Dia punya cita-cita untuk mempelajari ilmunya. Nah, posisi saya sebagai seorang istri tidak bisa melarang. Ini mohon nasihatnya, Ustaz.
Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'ad. Terima kasih Ummu Qodriyah. Umi Qodriyah ya, barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah taala menjaga kesejahteraan Anda dalam berumah tangga dan memberikan bimbingan kepada suami Anda untuk memahami dan mengerti apa yang sedang dia cari dari ilmu-ilmu tersebut. Dan masalah peninggalan nenek moyang, peninggalan bapak seperti keris dan lain-lain, ketika dia ingin mempelajari ilmu seperti itu, ajak saja kepada ustadz-ustadz yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu mensikapi seperti itu bagaimana? Ini kaitannya dengan akidah. Kalau akidahnya benar, nanti dia akan memiliki ilmu untuk memperlakukan benda-benda tersebut sesuai dengan syariat. Gitu ya. Kalau dia mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana ilmu mensikapi benda-benda sakti yang dianggap oleh orang sebagai benda sakti tersebut. Jadi intinya, Bu Umi Qodriyah, suami diajak hadir ke majelis-majelis ilmu, tanya kepada para guru, para ustaz, para kiai yang mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dan menjalankan sholat lima waktu berjamaah di masjid. Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekhilafan. apa yang saya sampaikan tadi, jika ada benarnya itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, jika ada salahnya itu dari saya pribadi dan dari syaitan. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita, menjaga kita dari kesesatan dan kemaksiatan serta kesyirikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa membimbing kita di atas kebenaran. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sangat berlapang dada dan berterima kasih manakala ada pendengar yang sudi menyumbangkan waktu dan ketikannya atau tausiahnya kepada saya. Barangkali apa-apa yang saya sampaikan ini ada sesuatu yang kurang disetujui oleh sebagian kaum muslimin gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.